2008 елның октябрендә Оренбургның Беляев авылында мәктәп җимерелеп 5 кыз бала һәлак булган иде. Менә тагын бер мәктәптә Алабайтал авылы мәктәбе диварында зур ярык табылган. Оқу йортының җитәкчесе оқучылар өчен нык борчыла. Бинаны төзәтү исә әле тиз генә мөмкин булмаячак. Тулырак мәгълүмат белән Фируза Абсаламова.
Беляев районы Алабайтал исемле татар авылы мәктәбе диварларында ярыклар пайда булды. Әлеге елны Алабайтал мәктәбендә цикләндерү эшләре каралмаган. Булса да ул 2012 елда гына булачак. Район мәгарифе бүлеге җитәкчесенең мәктәп мөдиренә биргән җавабы шундый була. Анысы да әле сүздә генә. 500-дән артык халкы булган татар авылы мәктәбендә 34 бала укый. Укытучылары белән бергә 18 хезмәткәр эшли. Шул ук бинада урнашкан балалар бакчасына 15 бала да йөри. Бер тапкыр да цикләндерү эшләре башкарылмаган, 20 ел элек сафка баскан мәктәп диварларының ярыклары зураеп, балалар өстенә ишелеп төшмәсме? Сораулар күп, ә җаваплар юк. 2008 ел мәхшәрен бу районда яшәүчеләр яхшы хәтерли. Алар гына да түгел. Әлеге елның 1 октябрендә укыту вакытында Беляевка район урта мәктәбе ишелеп төште. 11 сыныфта укучы 5 кыз бала җимерек астында калып һәлак булды. Ә бер елдан соң бу урында яңа мәктәп бинасын ачу тантанасы үтте. Төзүчеләрнең сүзләренә караганда, әлеге мәктәп бинасы 100 ел торачак. Яңа мәктәп бәясе ул 5 кызның үлеме. Русия мәктәпләрендә мондый фаҗигале хәл сирәк күренеш түгел, ләкин масштабы буенча бу иң зурысы. Мондый хәлнең Русиядә булганы юк иде. 2008 елда әлеге фаҗига турында күп мәгълүмат чаралары сөйләде. Беляевка фаҗигасы очраклы хәл булмый. Тикшерү нигезендә бер төп сәбәп каралды – бинаның тузганлыгы. Ул 40 ел элек төзелгән. 5 кызның берсе татар кызы Зимира Искакова туган авылы Алабайтал зиратында җирләнде. Алабайтал мәктәбе 9 еллык булганлыктан Зимира мәктәпне Беляевка район үзәгендә тәмамламакчы була. Бу ел инде диварлардагы ярыклар мәрхүмә Зимираның туган авылы мәктәбендә барлыкка килде. Өстәвенә әлеге мәктәпнең 1 сыныфында халак булган кызның бер туган сеңлесе Ләйсән укый икән. Ак кирпичтән төзелгән мәктәпнең дивардагы ярыклары иштән дә урамнан да күренеп тора. Беренче ярыклар узган елның сентябрь аенда барлыкка килә һәм әкренләп зурая башлый. Бу хакта Алабайтал мәктәп мөдире Илгиз Ахмаджанов булай дип сөйләде.
Август аенда прием көткәндә бер нәрсә дә юк әле. Шуннан соң килеп чыкты, укытучылар монда карагыз әле, ярык килеп чыкты дип күрсәтә башлаганнар иде. Акрынлап зурая башлады, инде хәзер туктады инде зураю. Экспертный бригада чакыртып, алар безгә экспертиза ясап киткәннәр иде. Менә мал үткән стена недопустима к эксплуатации дип язганнар. Инде ремонт булырга тиеш иде, капитальный. Хәзер инде начальник үзәтте, 4 мәктәптән берәүсе генә торып кала ремонттан. Без ләкмибез, диде ул программада. Гарантийный хат язып бирде бездә экспертный бригада. 1 сентябрьгә хәтле эшләргә була. Инде 1 сентябрьдән соң инде үзебездән ответственностьны снимаем, дип әйттеләр. Ярык зур дип әйтеп булмый, конечно, 1 сантиметрлык бар инде, но анда безнең түбәдә плиталы бар, ята балк өстендә. Аз гына уйнап китсә, ул балк төшеп китәргә мөмкин. Әнә ул бер мәйештә без мәйчәк ясап куйган инде. Ул балк читендә генә утыргач, шуңардан куркып чакырдык комиссияне. Хәзер показ урайганы күренми. Но инде капитальный ремонт кирәк. Бөтен йөрә түбәләр дә башлады. 20 ел түбәне ясаганнары юк.
Әкем ясарга тиеш бу ремонт.
Областная администрация софинансирована для барова с местной администрацией Левети.
Узган елны шундый ук ярыклар Сакма районының Үргешимле исемле татар авылы мәктәбе диварларында барлыкка килгән иде. Кышкы салкыннарда мәктәп ишеннән ук урам күренә башлагач, мәктәпне ябып, балаларны күрше авыл мәктәбенә укырга йөрттеләр. Әлеге мәктәпнең цикләндерү эшләре шулай тиз арада уңай хәл ителде. 4 айдан соң яңартылган мәктәп үз ишекләрен ачты. Ә менә Алабайтал мәктәбенең диварларында барлыкка килгән ярыклар зурайымыша гына 2012 елны көтәрме икән? Фирза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.